Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Міхай Селін. Нашая галоўная тэма на сёння.
Апозіцыя запускае працэдуру абрання адзінага кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах.
Альтэрнатывы нашаму аб'яднанню няма. Толькі вось гэтыя 5 структур з максімым пашырэннем, што мы дапускаем, здольныя сабраць 100 тысяч подпісаў, а адпаведна правесці незалежную ад уладаў кампанію.
Паводле непацверджаных звестак, у Беларусі затрыманыя дырэктары ўсіх 4 цукровых прадпрыемстваў.
Для нас Міхаласевіч знаходзіцца афіцыйна ў трудавым адпуску.
У Мінску праходзіць нацыянальны адбор на ўдзел у песенным конкурсе «Еўрабачанне».
Гэтыя ды іншыя падзеі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Апозіцыя абвясціла вакансію адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары адкрытай і анансавала пачатак працэдуры вызначэння гэтага адзінага. Пачынаць ахвочае пазмагацца за гэта ганаровае званне мусіць з дэманстрацыі сваёй плацёжаздольнасці. Неабходна пералічыць 500 еўра ў фонд кампаніі «Праймерыс».
Запустили процедуру вызначэння адзінага 5 палітычных структур. Гэта рух за свабоду, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», аб'яднаная грамадзянская партыя, партыя БНФ і аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Але кажуць, далучыцца і змагацца за званне адзінага могуць усе партыі ды рухі. І нават шараговыя грамадзяне. Галоўнае, каб 500 еўра былі гатовыя пералічыць.
Падрабязнасці таго, як будзе абірацца адзіны і чаму лідар БНФ паспрабаваў на самым пачатку зладзіць сабатаж працэдуры, у эфіры расказалі старшыня руху за свабоду Юрась Губарэвіч і старшыня партыі «Беларускі народны фронт» Рыгор Кастусёў. Ёсць пэўныя структуры, не будзем называць «Гавары праўду» і «Ліберальна-дэмакратычную партыю», якія адразу заявілі пра тое, што ў нас ёсць свой кандыдат, мы з гэтым кандыдатам і пойдзем там, пакінем пакуль за межамі абмеркавання, з якімі мэтамі яны гэта робяць, кажучы пра тое, што ніякае аб'яднанне нам не трэба. Але ёсць і іншыя структуры. Напрыклад, той же самы «Справядлівы свет», ці іншыя, можа быць, структуры – ім прапаноўвалі ад пачатку далучыцца да гэтага аб'яднання.
Ну, па-першае, сёння было агучана, што працэдура адкрытая для ўсіх і любая структура можа прыйсці, но натуральна, што ў рамках гэтай структуры ёсць пэўныя крытэрыі. І наўрад ці там знойдуць сабе месца тыя, хто, напрыклад, прызнае Александра Лукашэнка легітымным кіраўніком дзяржавы. У нас ёсць нават асобны пункт, што это прынцыповае пытанне, бо это чалавек, які незаконна ўтрымлівае ўладу ўжо больш за 20 гадоў. А таксама наўрад ці сябе ў рамках гэтай працэдуры знойдуць тыя, якія выступаюць і публічна гавораць, што яны прыхільнікі пашырэння рускага міра. Но нам з імі не па шляху. Таму пэўныя абмежаванні ёсць. Але гаворачы пра тое, што адзіны кандыдат гэта рэальная альтэрнатыва Александру Лукашэнку, мы грунтуемся на абсалютна празрыстых рэчах. Канешне, вот засталось до выбараў тут паўгады, можа, там напрыканцы лета яны пройдуць, і за гэты час яшчэ ўзнікне там дзясятак, можа, два дзясятка розных кандыдатураў, ініцыятыў, там нейкіх новых, можа быць, партый, ці палітычных сілаў, заявак і так далей. Но я перакананы, і тут любы чалавек, які аналізуе беларускае палітычнае поле, альтэрнатывы нашаму аб'яднанню няма. Толькі вось гэтыя 5 структур з максімым пашырэннем, што мы дапускаем, здольныя сабраць 100 тысяч подпісаў, а адпаведна правесці незалежную ад уладаў кампанію. Гэта значыць, што тыя мэты і тое, чым будзе кіравацца адзіны кандыдат ад ось нашага аб'яднання супольнага, яны будуць дыктавацца выключна пажаданнямі беларускага грамадства, якое таксама далучана да працэса, і тымі палітычнымі пасыламі, якія ўтрымліваюць арганізацыі, якія кіруюць гэтым працэсам. Всё астатняе гэта марыянеткі, якіх будзе прызначаць Лукашэнка, адміністрацыя, сілавыя ведомства ці невядома хто, бо гэта людзі, якія не будуць самастойныя ў працэсе. Яны не збяруць 100 тысяч подпісаў, адпаведна яны пагаджаючыся патрапіць у выбарчы бюлетэнь, пагаджаюцца на ўмовы гульні.
Вы зараз сказалі пра тое, што і грамадства будзе задзейнічана ў працэсе вызначэння гэтага адзінага. Ўсё ж такі, якая працэдура?
С одного боку складаная, с іншого боку яна якраз охопливая все магчимости по долучению процесс. Бо в отрознение от того же самого 2005 года, ці неудалой спробы перемоу у 2010-2015 годе, зараз мы даем магчимость белорусскому громадству поудельничать у процессе обрання одиного кандидата. Калі ранее это все было сконцентровано на активистах политичных структур, то зараз от берем это умовные 100 баллов, которые размерковываются помеж претендент на одиного кандидата, 60 баллов з них размерковує белорусское громадство. Праз удел у региональных сходах, где отчиненные двери може прийти кожний, послухать этих претендентов, заповнить виборчий бюллетень, проголосовать. Праз интернет голосование. И только 40 – это активисты альбо керівництво тих структур, які організовують процес.
Чекайте, так отримлюється, от визначиться певний спіс претендентов на одиного.
До 16 лютого.
Да, до 16 лютого. И 17 лютого, до прикладу, приїжджає уся гэтая бригада претендентов, ну, до прикладу, там, у Смолявичі, усе виступають, і люди, які прийшли на зустрічі, голосують за нейкого одного. Так? Ці кожен їздять сам по собі.
Ні, звісно, це будуть супольні зустрічі, бо навошта, ну, процес же організовується голосування ось в один день, в одне місце для кожного конкретного города, і можливість побачити всіх, оцінити, задати питання, це так само те, що ми закладаємо процес.
Ёсць некое обмежаванне, колькі гэтых прэтэндэнтаў можа быць?
Абмежавання нема па колькасці, але ёсць абмежаванне па тым, наколькі сур'ёзна вось чалавек, які хоча вайсці працэс, уяўляе для сябе, што гэта такое, якія мэты ставіць. Бо немагчыма проста заявіцца, атрымаць вось гэтую трыбуну і там прапагандаваць невядома якія погляды. Бо ёсць набор крытэрыяў, патрабаванняў, то есть адназначна вось повинно быть ставлення по питаннях незалежності Білорусі, демократичних реформ, там перелік може з 12 там ці 16 пунктів. До сьогоднішньої влади ставлення однозначне повинно бути, обов'язки повинні на себе взяти бути тим кандидатом. А так само є потребування до наявності команди і певний фінансовий внесок, з якого почалась передача. Опозиції шмат закидають те, що вона не самостійна в своїх діяннях. Ось нехто фінансує процес, а опозиція їм виконує ролі. Ось ми зараз демонструємо, що все якраз таки наоборот. Ми самі інвестуємо в цей процес і будемо звертатися ще до білоруського громадства по допомогу.
От я притягну те, що сказав Юрась. Тут якби відбір буде людей по якості. От слово «якость» тут вельми до речі.
Але прогучали і такі слова, що це можуть бути не тільки вилученці ніяких структур, партии, там, организации, рухов, але и просто громадяне. Вот, до прикладу, я ни в одной партии не являюсь сябром. Я могу быть у вас там, попробовать стать одним с допомогой ваших праймерс.
Три пункта. Первое, подписаться ось под этими критериями, которые до одного кандидата, ну, участку огучили, можем переогучить. А другое, зробить унесок. Показать, что готовы софинансовать этот процесс, потому что ну, это повинно робиться за наши сродки, за супольные сродки. И третье, продемонстрировать наявность команды у 200 человек. Вот три таких мы заклали пункта, и после этого можно иметь все шансы потрапить у этой
супольной листы. Ах вы хитрецы! Ну? Команда у 200 человек. Ну, вот где же звычайный человек, это себе может знайсти.
Ну, коли претендовать на роль у керовника державы да, и не иметь...
Если 200 там, человек, тогда не варто претендовать.
Так я ж различиваю, например, потом на ваши структуры. Вы скажете, что коли я перемогу, стану одним, то вы все будете на меня працевать.
Коли придете сюда, вылучите свою кандидатуру, выконаете все умовы вылучения, коли ласка, будем... И переможете?
Вядомы будем... у громадстве человек, журналист, профессионал, я думаю, без проблем. Знайдзе 200 прихильников, які скажуть, давай, Змітер, наперед, ми разом з тобою.
Гэта був жарт.
А 500 євро, тим більше знайдзеся.
Краудфандинг можна об'явіць, да. Я от ще про одну, мені все ж таки цікавий момент. От скільки разів казали про те, що вибору нема, голоси не лішать і гэтак далі. А зараз ось господар Ригор каже, що один кандидат має как бы, махчимость все ж таки і перемахчимость на выборах. На каких выборах?
Я сказал это не просто так. Я добро ведаю, володую информацией об настроях у белорусском громадстве. Белорусское громадство настроено на перемены. И белорусское громадство, чакая, кто эти перемены может сделать, і хто готов показаць ім гэтыя перамены. Вось менавіта наша аб'яднанне, наша супольная каманда і здольна на тое, каб гэтыя перамены спачатку паказаць, а пасля перамогі здзейсніць іх. Мы разумеем, што як таковых выбараў Беларусі няма. Але сядзець, склаўшы рукі, моўчкі, і чакаць з неба маны небеснай, ну, это неправільная пазіцыя. Мы павінны працаваць з грамадствам. Я вось гэтыя дні быў у самым эпіцэнтры падзеі ў Беларусі. Я быў у Шклове, дзе Александр Лукашэнка наведаў шэраг падпрыемстваў. І настроі нават у Шклове на радзіме Лукашэнкі вельмі негатыўныя ў адрас дзеючай цяперашняй улады і ў адрас Александра Лукашэнкі. Людзі гатовы галасаваць. Зразумела, што як лічуць галасы. Мы гэта ведаем.
Абмеркавалі дакладней той момант, калі патэнцыйныя кандыдаты на роль адзінага прыязджаюць некуды ў рэгіёне, рэгіёны, людзі галасуюць, за каго яны лепшым падабаецца, але ёсць яшчэ такі варыянт, калі праз інтэрнэт. Калі вот з'явілася інфармацыя пра тое, што апазіцыя ўсё ж такі дарасла да таго, каб паспрабаваць абраць адзінага, мы запусцілі ў сябе галасавалку, пералічылі ўсіх патэнцыйных прэтэндэнтаў на адзінага. Ведаеце, хто набраў больш за ўсіх галасоў? Супраць усіх. Вы не думаеце, што будзе і пры такім усібеларускім інтэрнэт-галасаванні такі ж самы вынік?
Ну, на гэта працуе і Александр Лукашэнка, і непасрэдна вось дэматывуючы людзей праз такія нахабныя паводзіны чальцоў выбарчай камісіі, якія дэманструюць, што вось нічога вы нам не зробіце, ўсё роўна мы сфальсіфікуем. Праз нейкія там псеўдаграмадскія сілы, якія ўзнікаюць і кажуць там, што ніхто нікуды не павінен хадзіць, сядзіце дома там і нічога не рабіце. Ён зацікаўлены, каб не было рэальнага суперніка. Каб не тыя, хто застануцца, а ён адзін не застанецца выбарчым бюлетэні. Там будзе там як мінімум там 3-4-5 прозвішчаў, як на гэта ўжо я перакананы размяркоўваюць, каб яны прадстаўлялі таксама яго каманду, бо былі прызначаныя хай нават і ад псеўдаапазіцыі, але праз вось гэтую прыняцё гэтых ксеракопій 100 тысяч подпісаў. Это будуць усе прызначаныя людзі. Мы прапануем альтэрнатыўны сцэнар, дзе кандыдат ад аб'яднаных вось дэмакратычных сілаў, якія праводзяць гэтую працэдуру, будзе незалежны ад уладаў, будзе абраны беларускім народам. І гэта ўжо зусім іншая сітуацыя, якая таксама можа даць і пэўнае натхненне і большую цікавасць беларускаму грамадству, што вось гэта той чалавек, якога мы вылучылі, за якога галасавалі там на інтэрнэт-старонках, у рэгіёнах прыходзілі на гэтыя сходы, выбіралі з шматлікай колькасці, так мы гатовы яго падтрымаць. Это будзе абсалютна іншая працэнт.
Не паспела новая кааліцыя, так бы мовіць, утварыцца, а вы ўжо заняліся саботажам.
Што маеце на ўвазе?
Што маеце на ўвазе? Адразу сказалі, да што мы тут будзем дурыць галаву з гэтымі праймерызамі і ўсім астатнім, там, выберем адразу вон Паўла Севярынца адзіным кандыдатам і ўсё. Ну, дык, ну, чаго было тады?
Ну, гэта не значыць, што это саботаж. Гэта прагучала як прапанова для маіх калегаў, як прапанова для ўсяго беларускага грамадства і для іншых палітычных сілаў. Я вельмі шаную вось гэту нашу каліцыю, якая стварылася з 5 арганізацыяў. І я вам шчыра скажу, што ў мяне ёсць яшчэ хваляванні, каб мы на этапе вот этага праймерыса, гэтай працэдуры, ну, не перасварыліся. Я за сябе адказваю, што я не перасваруюсь ні з кім, але ёсць хваляванні за іншыя арганізацыі.
Напрыклад, давайце мы адразу назавём іх і будзем за імі сачыць.
Таму што вот на сёння
будзе грамадскі кантроль.
Ну, вот калі ўзяць, напрыклад, Руза Свабоду, у іх адзін кандыдат або адзін прэтэндэнт. У партыі БНФ адзін прэтэндэнт.
Быў.
Ну, было два, але мы вызначылі адзінага асноўнага прэтэндэнта. На жаль, у БХД, як мы ведаем, некалькі чалавек. І там ёсць пэўныя непразуменні. Таму для мяне вось менавіта шанаванне вот этой нашай каліцыі, вось менавіта праца моя прапанова як бы наперад, вот менавіта тычыцца таго, каб захаваць эту нашу каліцыю.
Чакайце, дык якая розніца, колькі прэтэндэнтаў ад БХД? Галоўнае, каб 500 еўра унёс і 200 чалавек меў.
Яшчэ я вам дакажу да канца. Мне ёсць пэўная інфармацыя, што цалкам верагодна выбарчая кампанія па выбарах прэзідэнта 2020 года адбудзецца не ў жніўні, як мы ўсё разлічым, не ў канцы жніўня, а цалкам верагодна, што гэтыя выбары адбудуцца нашмат раней.
Вы зараз ізноўку гаворыце пра магчымы перанос на травень месяц.
Цалкам верагодна.
Але для гэтага аб'явіць кампанію ўжо павінны, ну, буквально праз некалькі тыдняў.
Ну, ёсць такія планы, я ведаю дакладна, такія планы ёсць. Будуць яны рэалізаваны ўладамі ці не, я на 100% гарантаваць не магу, але такія планы разглядаюцца. І мы са свайго боку павінны быць гатовы і да гэтага. І вось мае прапановы, менавіта і тычацца таго, каб завастрыць увагу грамадства, завастрыць увагу нашых калегаў, у тым ліку Юрася Губаревіча і ўсіх іншых, вот на гэтыя акалічнасці.
Чакайце, ад партыі БНФ прэтэндэнтам будзе хто? Алексей Янукевіч.
Алексей Янукевіч.
Алексей Янукевіч. Так. А вы прапаноўваеце Паўла Севярынца.
Вы
зараз самі раскол тут.
Мы гатовы паступіцца партыйнымі інтарэсамі.
Алексей гатовы?
Алексей гатовы, мы ўже з ім перагаварілі, дзеля захавання вось этой нашай каліцыі, якая стварылася не так той проста. Перамовы ўсё ж такі былі цэлая паўгода. Мы узгаднялі доўгі час розныя пазіцыі, розныя падыходы. Мы аб'ядналіся, і маё вось хвалявання за цэласнасць апазіцыі і грунтуецца вось менавіта на ўсіх гэтых падыходах. І па часе выбарчай кампаніі, магчыма, пераносі, і па адзінаму кандыдату. І калі б мы прынялі рашэнне па адзінаму кандыдату ўжо сёння, мы б ўжо сёння былі гатовы пайсці да людзей з гэтым чалавекам.
Змітер, а ты што, сапраўды хочаш паспрабаваць сябе і пазмагацца за тое, каб стаць адзіным кандыдатам ад апазіцыі?
Ну, бачыш, две галоўныя умовы. 500 евро. І 200 чалавек каманды. Ну, калі рэдакцыя з аднаго боку таксама паўдзельнічае ў фінансаванні, а з другога боку пагодзіцца ўвайсці ў каманду і потым збіраць подпісы, то чаму б не? Вот паглядзі, што ж мяне дрэнны прэзідэнт быў у выніку апынуўся.
Але на Еўрараду не працуе 200 чалавек.
Ну, спачатку склад Еўрарадыё, гэта касцяк, я ў вас упэўнены, потым кожны там па 5 чалавек там сваіх сяброў, сваякоў, родных, дзяўчат, каханак, сабутыльнікаў. Ну і так і набярэцца, глядзіш.
Ну, магчыма, не ведаю, паглядзім.
Ну, увогуле, Міхась, вось калі па-сур'ёзнаму, як ты ставішся да гэтай... Ну, ладно, не ідэі нават абрання адзінага кандыдата.
Яна ўжо не новая.
А гэтай працэдуры праймерыс менавіта, вот такой.
Ну, дзівна насамрэч. Дзівна тое, што чалавек павінен заплаціць 500 еўра, гэта неяк выглядае.
Не, ну пагадзіся, апазіцыю пастаянна крытыкуюць за тое, што яна жыве на гранты, грантасосы і гэтак далей. А тут яны кажуць, от давайте самі скінемся, каб было за што і па рэгіёнах ездзіць, рэкламную кампанію ладзіць. Маўляў, вот унутраны ресурс. Ніякія ну, мы не грантасосы.
Іншая справа, як яны гэтыя грошы будуць шукаць, то зноў з нейкіх там грантаў там пашкрабуць ці яшчэ адкуль. Але калі сабраўды там кожны кандыдат са сваёй кішэні дастане гэта, то будзе нават цікава.
Ну, са сваёй кішэні. Ці сапраўды, калі ты ў цябе ёсць 200 чалавек, якія згодныя да цябе хадзіць збіраць подпісы, што там кожны не скінецца па 2,5 еўра?
Можна было ўвогуле яшчэ дадаць некаторыя там гэтыя пункцікі, щоб каб у кожнага кандыдата было не менш там за столькі-то падпісчыкаў у Фейсбуку ці яшчэ што-небудзь.
Ну тут тады, я думаю, калі ўсё ж такі ад Еўрарадыё кандыдата браць, то тут тып, напэўна, выйграў бы там в Інстаграме, там усе гэтыя лайкі.
Ну, я не ведаю. Я в Інстаграме не такі папулярны, і так што а ў Фейсбуку мы магчыма, не ведаю, паглядзелі бы.
Ну што ж, сапраўды, усё магчыма, паглядзім, чым скончыцца ўся гэтая гульня ў адзінага.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. 18-гадовая спявачка Білі Айліш перамагла ў 5 асноўных намінацыях на прэміі Грэмі. 62-я цырымонія ўручэння прэміі Нацыянальнай акадэміі мастацтва і тэхнікі гуказапісу прайшла ў Лос-Анджэлесе. Білі Айліш, як паведамляе сайт прэміі, перамагла ў наступных намінацыях: запіс года, песня года, альбом года, найлепшы новы артыст і найлепшы вакальны поп-альбом. Песні года журы прызнала яе кампазіцыю «Bad Guy». Студыя Дысны абвясціла пра пачатак працы над рэмейкам класічнага анімацыйнага фільма 1942 года «Бэмбі». Як паведамляе «Холлівуд Рэпортэр», у стварэнні фільма будзе выкарыстаная тая ж тэхналогія, якую гледачы ўжо пабачылі ў рэмейку «Кнігі джунгляў» і «Караля льва». Персанажы будуць згенераваны на кампутары. Пры гэтым прадзюсары сцвярджаюць, што сюжэт новага фільма не будзе моцна адрознівацца ад мультфільма Уолта Діснея і сюжэту кніжкі Фелікса Зальтена. На канцэрце ў Слонімі спявак Саша Нема папрасіў мясцовых чыноўнікаў упарадкаваць двор вакол шматпавярховага дома номер 30 па вуліцы Яршова. Артыст, якога насамрэч клічуць Александр Яфімік, сам родам са Слоніма. Тут ён скончыў сярэднюю школу, а ў горадзе засталіся яго родныя і сябры. Саша Нема часта выступае ў Слонімі. Падчас свайго чарговага канцэрту ён звярнуўся да вертыкальшчыкаў. «Я 22 гады ў тым доме не жыў, там цяпер жыве мая мама. Мама. А дом, які быў тады, так ён выглядае і сёння без рамонту», перадае яго словы радыё «Рацыя». Дарэчы, жыхары Слоніма сустрэлі просьбу артыста доўгімі апладысментамі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Паводле непацверджаных звестак, у Беларусі затрыманыя дырэктары ўсіх 4 цукровых прадпрыемстваў гарадзейскага і скідзельскага камбінатаў, а таксама слуцкага і жабінкаўскага завода.
У нядзелю з'явілася інфармацыя, што дырэктара гарадзейскага цукровага камбіната Міхаіла Крыштаповіча знялі ў грудні з самалёта, які ляцеў у Мюнхен. Мы звязаліся з сакратаром Крыштаповіча, і вось што нам паведамілі.
Я знаю точна, як і вы, што озвучено в СМИ. Для нас Михаил Васильевич находится официально в трудовом отпуске. Понимаете, такую информацию вы можете только получить у соответствующих органов.
Паводле звестак блогера «Нехта», у тым жа самалёце ляцеў дырэктар слуцкага камбіната Мікалай Пруднік. Яго нібыта таксама знялі з рэйсу і затрымалі.
У інфармацыі Еўрарадыё затрыманы дырэктар жабінкоўскага цукровага завода Віктар Міронаў. Гэта абмяркоўваюць рабочыя на прадпрыемстве.
На працоўных месцах нікога з дырэктароў цукровых заводаў у панядзелак няма, аднак іх затрыманне афіцыйна не пацвярджае Еўрарадыё ніводнае сілавое ведамства, ні следчы камітэт, ні КДБ, ні МУС. Ну, можа, сапраўды узялі, людзі сабраліся і такой адной вялікай цукровай камандай ламануліся куды-нибудь на Таіланд.
Да, вырашылі зрабіць там сябе карпаратыў, салодкі.
Салодкі карпаратыў.
Але больш мне здаецца, ўсё ж такі усе 4 дырэктары цяпер будуць пастаўляць сваю прадукцыю ў чэфір.
Сыходзячы з таго, што ніводнае з ведамстваў, ні следчы камітэт, ні КДБ, ні МУС не каментуюць гэтую справу, гэта такое ускоснае, а можа нават наўпроставае пацверджанне таго, што яны сапраўды знаходзяцца на дадзены момант за кратамі.
Як ужо ўсе жартуюць, што жыццё ў іх ўжо зараз не салодкае пачалося.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі ўпершыню выйграла чэмпіянат Еўропы ў гульнявым відзе спорту ў індор-хакеі. Гэта хакей на траве ў памяшканнях. Жаночая зборная нашай краіны у фінале перамагла каманду Нідэрландаў у серыі булітаў з лікам 4-3. Кантынентальнае першынство прайшло ў Мінску. На жаль, індор-хакей не алімпійскі від спорту. Былы капітан нацыянальнай зборнай Беларусі па хакеі з шайбай Андрэй Стась нарэшце перарваў непрыемную для сябе серыю. Ён у 63 матчах запар у чэмпіянаце КХЛ не мог закінуць шайбу. Нарэшце, у апошнім паядынку омскага авангарда, за які Стась выступае, беларус закінуў шайбу ў браму магнітагорскага металурга. У парным разрадзе тэніснага турніру Australian Open працягвае барацьбу толькі адна беларуска Арына Сабаленка. Разам з бельгійкай Элізы Мертэнс яна выйшла ў чвэрцьфінал. Там іх чакае дуэт з Тайваня Хау Цінь Чань і Юнжань Чань. А вось Александра Сасновіч і славашка Вікторыя Кужмова выбылі ў 1/8 фіналу. Яны прайгралі венгерска-французскаму дуэту Цімеі Бабош і Крыстіні Младзенавіч. Кримінальную справу об домовных матчах у белорусском футболе и волейболе накировали у Минский городский суд. Обвинувачными по ей проходят 20 человек. Згодно с материалом следства, было выявлено 15 подкупов удельников споборництва, один замах на такий подкуп, а так само 12 фактов крадежов, связанных с махлярством при ставках у букмекерских конторах. У авіакатастрофі загінуў легендарны амерыканскі баскетбаліст 41-гадовы Кобі Брайант. Прыватны верталёт, на якім ён ляцеў на трэніроўку, разбіўся на схіле гары ў Каліфорніі. На борце знаходзіліся 9 чалавек, сярод іх 13-гадовая дачка баскетбаліста. Ніхто не выжыў. Брайант 20 сезонаў выступаў за Лос-Анджэлес Лейкерс. 5 разоў станавіўся чэмпіёнам нацыянальнай баскетбольнай лігі, двойчы алімпійскім чэмпіёнам. Чемпіёнам. Професійную кар'єру ён скончыў 4 гады таму. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Яшчэ на тэму судовы праваахоўных органаў. Еўрарадыё ўжо паведамляла пра тое, што за ўдзел у акцыях у абароны незалежнасці Беларусі відэаблогер Зміцер Казлоў, больш вядомы як Шэры Кот, атрымаў 105 сутак адміністрацыйнага арышту.
27 студзеня Шэры Кот прыходзіў да нас у эфір. Адначасова ў Оршы праходзіла судовае пасяджэнне, на якім Шэрага Кота судзілі за ўсё тыя ж акцыі ў абарону незалежнасці. І пакуль мы размаўлялі ў мінскай студыі, у Воршы Кота асудзілі ў чарговы раз. Прысудзілі яшчэ 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Цяпер іх у яго 120, з якіх ён адседзеў толькі 27.
Але суткамі Шэрага Кота не напалохаеш. Гэта ён сам нам так і сказаў у эфіры.
Нема страху, что, ну, как бы там запрессуют у вынику.
Ну, как сказать, страх, наверное, у любого есть, у любого здравомыслящего человека. Нет выбора просто. Если это не делать, что тогда? То есть мы погружаемся в болото, 25 лет уже Беларусь погрузилась в такую тину на дно, что дальше некуда просто. У нас не будет будущего просто. Ну, если мы будем все молча сидеть, не будем выходить, не будем призывать, не будем действовать, не будем сопротивляться. А ведь сейчас самый лучший момент для того, чтобы наступили перемены, для смены власти. Мы видим, что у Лукашенко серьезный конфликт с Россией начался. Он пока с Западом не договорился. Сейчас вот проблемы там с деньгами. Сейчас народ впервые показывает огромное недовольство. То есть пассивное недовольство людей огромно. То есть если там раньше, в 2010 году, в 2005 году многие еще защищали Лукашенко, были на его стороне, говорили, что вот он там такой-сякой. А сейчас, ну, найдите человека, который будет хвалить Лукашенко. Каждый по-своему. Пенсионерам он возраст пенсионный поднял. Студентам он ввел закон об отсрочке. Без работных он задавил налогом на тунеядство, рабочих привязал контрактной системой. То есть он всех практически уже обуздал. Предпринимателей он вообще сломал еще раньше. Он их там вшилыми блохами называл, и кем он там такой не называл, сказал, что последнему руку пожмет. То есть он все категории практически, все группы социальные в Беларуси обработал, и у каждого есть на него зуб. Вот сейчас мы подошли к такому моменту, и сейчас просто сказать, нет, все, мы не занимаемся этим, давайте оставим как есть. Неправильно.
Акции, политическая активность, удел в выборчих кампаниях, суд и гэтак далей. А особистым жыццём калі займацца?
Так это и есть моё особистое жыццё. То есть я живу своей деятельностью. То есть меня спрашивают, это что? Это заработок, там, работа, хобби? Это как бы всё. То есть я занимаюсь видеоблогом. Вот в данный момент сейчас то же самое. Это часть ведения этого блога. То есть посещение, дача интервью и взятие интервью у других. То есть, ну, это образ жизни такой, понимаете? Это больше, чем просто вот ты сел, там, видео какое-то снял. Ну, это просто такой образ жизни для меня.
Ну, и ещё про регион, про родную твою Оршу. Все ж таки, у Минску, ну, активистов больше, активность больше, там люди, может, больше разняволенные. У регионах, кажутся, они больше такие затурканные, как это кажут по-простому. Как ставятся там вот мясцовые, которые и политикой не цікавятся особливо, и на акции не ходят? Вот как они ставятся до тебе? Глядятся, как ну, на некого ну, не видят, варьята, те разумеют?
Ну, разные люди по-разному. Некоторые говорят, что мы там поддерживаем, то все, но повторять не будем за тобой. Многие, да, конечно, не понимают. Они говорят, зачем тебе это надо? Они говорят, вот там на заводе работай, там 300 рублей получай, ну, средняя зарплата. И все, как бы, зачем, зачем проблемы? То есть они видят проблемы в этом. А мне это нравится. То есть я нашел себя, это мой образ жизни. Я не могу просто по-другому. Ну, это скучно, там, например, на заводе на каком-то устроиться. Я же работал на льняном комбинате там 6 лет, например. Ну, это просто, знаете, это не для меня рутинная работа такая. Я нашел то, что я люблю делать, хочу, и то, что не хотят делать другие. Вот.
Ну, и подводящий выник программы, я так разумею, что ніякие суды, ніякие штрафы и сутки не примусят тебе отмовиться от того, чем ты занимаешься.
Наоборот, они укрепили мою уверенность, сделали меня, скажем так, злее. То есть мне некоторые говорят, вот как ты суток вернулся, у тебя риторика жестче стала.
Цалкам відэа размовы з відэаблогерам Шэрым Катом можна знайсці на сайце Еўрарадыё ці ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У Мінску праходзіць нацыянальны адбор на ўдзел у песенным конкурсе «Еўрабачанне». У ім удзельнічае 49 выканаўцаў.
Редактор Еврорадио Мария Колесникова охверовала своими ушами и долучилась до прослуховывания. Какие уражения, Мария?
Есть что выбрать. Это самое главное. Табок могло быть и горш, однако все же есть некоторые композиции, которые довольно-таки некепско могут представить Беларусь в Роттердаме у травни.
Ну, а трешачку?
Слухай, ну, с трешачком гэтым разом не вельмі атрымалася, тому что Белтэлерадыёкампанія ўсё ж вырашыла, что досыць ужо вось...
Весялись народ.
Весялись народ, досыць ужо гэтых весёлых відосікаў, якія потым ходзяць па ўсім інтернэце, весяляць людзей, так. Таму вырашыла зрабіць такі папярэдні адбор того, хто выйдзе ўжо ў жывы эфір, каго ўбачыць тэлегледачы, і вось той самы трэшачок, а гэта, дарэчы, 45 кампазіцый адкінулі. Але ўсё адно ён прасачыўся.
І хто гэта?
Ну,
кот у мяшку.
Я думаю, што кот у мяшку, там, напрыклад, была такая дзяўчына Павлоні, яна была такая вся прыгожая, у такой сукенцы з гэтымі са стразамі, але вось у некі момант нешта пайшло не так, і яна просто літаральна завыла. Табак это было так... И мы так просто так все просто...
Вот я не жартовал, вот оказывается, не жартовал, коли сказал, что Мария охверовала своими музычными ушами.
Ну так. Ну и было, конечно, некоторые композиции. Так само, это ж як этот отбор отбывается. Люди взяли, послухали записанные уже треки. А вот айтюнинг, он всюду есть. Могли потягнуть все, что за угодно, але так были выканаўцы, якія просто не тягнули. У них нема відавочны досведу жывых выступаў і відавочна, што вось яны просто не ведаюць, што такое спяваць чыста.
Ну, вогуле, вот што б ты магла... Вот ты склала там некі свой топ-5?
Натуральна.
Ну, і што? Вот, ну, а вогуле, там, пагаварыць з людзьмі, прэтэндэнтамі атрымалася?
Да, да, канешне, атрымалася пагаварыць з прэтэндэнтамі. Ну, напрыклад, давайте зробім так. Адным з такіх самых яскравых, на мой погляд, прэтэндэнтаў стаў праект Вэл. Ён, дарэчы, некалькі разоў быў у нас, у рубрыцы такога вы не чулі. Гэта такі дуэт, вакалістка якога з'яўляецца Валерія Грыбусава. І вось яны, дарэчы, адны з нямногіх паказалі песню на беларускай мове. Гэта песня «Не відно» з такімі беларускімі матывамі, вельмі сучасна зроблена, ну, то бок, яна сапраўды будзе добра гучаць, яна запамінальная, і зрабіць песню па-беларуску, гэта была іх прынцыповая пазіцыя, давайте зараз паслухаем, што яны гаворыць пра свой трэк і вось пра тое, чаму па-беларуску.
Это палітычны конкурс, нужна несці сваю культуру, поэтому у нас была прынцыпіальная пазіцыя на беларускім языке это сделать. Все паюць на англійском, ну, это уже скучно.
Што яшчэ да нейкіх такіх цікавых трэкаў, напрыклад, мне спадабалася Саша Захарык, вакалістка Эплці, яна трэці раз удзельнічала, і яна кажа, боже, напісала песню за 3 хвіліны, ну, калі шыра, да за 7, але вось так я ўзяла, звяла туды-сюды, і вось яна сапраўды класна глядзіцца, і, ну, таксама дастаткова цікавы трэк.
Не, ну, пагадзіся, напісаць песню, пісаць песню цэлых 7 хвілін, гэта доўга, гэта такая вялікая праца.
Это нормально, слуха, ну, але ваша ж бывае, аказваецца. Быў Віталік артыст, сказаў, што зараз вось ён ужо Мішын любімы выканаўца.
Я думаю, тут фразу трэба было так і сканчаць. Быў Віталік Артус.
Віталік просто, ну, ўжо заўсёды хацеў выступіць на Еўрабачанні, але ў межах гурта без білета над ім смяяліся ягоныя музыкі, казалі, што ты што, зусім ўжо завярцеў на Еўрабачанні. А зараз ўжо, як ён распусціў без білета, ён можа рабіць што заўгодна і вырашыў вось.
Мы можам пасмяяцца мы ўсе.
Мы ўсе. Але я не думаю, што песня Віталіка пройдзе, ну, а калі пройдзе, то будзе дзіўна, таму што, ну, не магу сказаць, што яна нейкая такая запамінальная. Прабач, Віталік, я тебе люблю, але вось песня не айс. А цікавая была песня,
чакаем
напрыклад...
відэаадказ Віталіка.
Ладно. Цікавая была, дарэчы, песня кампазітара Макса Алейнікава. Гэта была нават не песня, а такая кампазіцыя. То бок мы ўсе чакаем, што на Еўрабачанні едзе песня. Што такое песня? Гэта музыка, мелодыя і... словы. А тут раз, і яны такія выйшлі, і это было так...
І
карасі, там і фолькі, і оперны вакал. Ну, і я потом кажу Максім, што это за саундтрек такі быў, а ён кажа, это не саундтрек, это вось... такая зразумелая музыка. Давайте, дарэч, паслухаем Макса Алейнікава, вось як ён тлумачыць, чаму раптам на Еўрабачанні ад Беларусі хоча паехаць песня без слоў.
На сегодняшний день так много вообще какого-то информационного шума. Все о чем-то говорят. О чем говорят, непонятно. Обо говорить. Но музыка – это всегда такой язык, который понятен всем. Это язык чувств. И это попытка именно донести, не знаю, свою какую-то свою историю, свою вселенную через музыку. Как-то так.
Што яшчэ, напрыклад, мне было прыемна, што у журы, гэта такая была фокус-група, яны не называюць гэта чамусьці журы, а менавіта фокус-групай, сёлета былі свежыя твары, то бок мы прывыклі бачыць ужо такіх нейкіх не зусім зразумелых людзей для большасці, але ўсё ж, калі ў журы сядзіць там Зена, калі сядзіць Наві Бэнд, калі сядзіць Георгі Калдун, які вы зараз скарыў там проста Украіну, ўсё. Ну, то зразумела, што гэтыя людзі разбіраюцца ў музыцы, зразумела, што яны такія дзеючыя музыкі, і зразумела, што іх слова будзе ўсё ж таксама, там, відаць, іх слова павераць. І вось Арсём, напрыклад, паабяцаў з гурта Наві Бэнд, што яны будуць адстойваць таго выканаўца, за якога будуць яны. Давайте таксама паслухаем вось Наві Бэнд, што яны кажуць пра свой удзел у з іншага боку сцэны у нацыянальным адборы.
Наогул мне падабаецца сённяшняе журы, што ёсць шмат людзей, якія праўда разумеюць, што зараз у трэндзе, што зараз будзе актуальна, што класна, і мне падаецца, што мы зможам абраць правільнага кандыдату. Наш голас будзе вельмі моцны, я спадзяюся, таму што мы хочам, каб усё атрымалася ў гэтым годзе, мы хочам, каб класны чалавек, класны артыст прадставіў Беларусь.
Маша, ты вось узгадала пра Зэну, і таму ў мяне адразу пытанне, таму што ў мяне апошняе, чым адзінае, чым асацыюецца мінулагодні Еўрабачанне Беларусі, а тое, што
ногі Зэны.
Не, не Зэны.
Тое, што мне Віктор Дробыш пагражаў, абяцаў са мной расправіцца. Як там Віктор Дробыш? Ён ёсць нейкі удзельнічае ў якасці прадусара?
Не, ты ведаеш, сёлета ж таксама адна з фішак, што забаранілі удзельнічаць замежнікам.
Засланцаў не будзе.
Засланцаў не будзе. Нашы ўсе нарэшце выдохнулі і такія, ну ўсё, будзем зноў у сваім балоце варыцца, будзем самі.
От чым заканчваюцца пагрозы Мішы і Ліну.
Ну, ну Лізена хорошая дзяўчына, прыгожая, насядзела там пританцоўвала, падтрымлівала. Дарэчы, яшчэ адна з маіх фаварытаў, я вам шчыра скажу, гэта віцебскі гурт «Незабудка». Хлопцы выйшлі, далі такога крыху постпанку міленькага. Вось, яны правда здзівіліся, што я так назвала. Это ўсё. Яны сказалі, што ну, это такое рок. Ну, насамрэч, там быў не рок. Вось, і я іх запрасіла, на такога вы не чулі. І это рэальна. Яны таксама спадабаліся вось этым сучасным прадстаўнікам, у сэнсе, прадстаўнікам журы, якія любяць сучасную музыку.
Марія. Я вот все чакаю. Так, а что, вот, некая скандала, ничего?
Ну,
вот, так вот
пакуль и... скандала нема, пакуль.
Нечто...
Скандалы пошнутся...
Это шашку нема, скандала нема. Да. Можно одразу сказать, что Еўрабачанне беларускае не удалось.
Не, пачакай. Скандал будет, потому что будет сегодня у вечера обвешана, уже обвешанная будут... 12 фіналістаў, можа быць і 10, а можа быць і 14, это як ужо фокус-група вырашыць, і вось там ужо пачнуцца інтрыгі, скандалы і расследаванні.
Ага, ну будзем спадзявацца. Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Для вас працавалі Дмітрий Лукашук
і Міхась Сельгін.
Пачуемся.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.